Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հաղորդում Աղթամարից, գրեթե 100-ամյա դադարից հետո Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կիրակի օրը պատարակ մատուցվեց։ Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները արձագանքում են տեղի ունեցած իրադարձությանը։ Կներկայացնենք նաև Աղթամարի պատարակի մասին միջազգային մամուլի հրապարակումները։ Մեկնաբանություններ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի շուրջ, ուրբաթ օրը որոշ ժամանակ դադարից հետո ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը վերսկսեց հանրահավաքների անցկացումը։ Մակում երրորդյա քննարկումներ են սկսվում հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի շուրջ։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը մեկնել է Արցակուրտ, որը անցկացնելու է Ավստրիայում։ Իշեցնեմ, վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել քաղաքապետի հասցեին հնչող քննադատությունները եւ նրա հնարավոր պաշտոնանության մասին լուրերը։ Լուշկովը Մոսկվայի քաղաքապետն է 1992 թվականից։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը կոչ է արել տեղական իշխանություններին չմիջամտել նոյեմբերի 7-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին։ Նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավարի տեղակալ Ալի Հասանովը, հավելելով, թե անթույլատրելի է, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսն օգտագործվի այս կամ այն թեկնածուի օգտին։ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 125 տեղամասերում մեծամասնական ընդրակարգով։ Այսօր Վիեննայում կբացվի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության համաժողովը։ 151 երկրների ներկայացուցիչները իրանական խնդրից բացի կանդրադառնան նաև ատոմային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի վերաբերյալ Իսրայելի դիրքորոշմանը։ Ենթադրվում է, որ արաբական երկրների նախաձեռնությամբ հնարավոր է քննարկվի նախագիծ, որը Իսրայելին կոչ է անում հրաժարվել ենթադրյալ ատոմային զինանոցից։ Associated Press-ին տված հարցազրույցում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հայտարարել է, թե ապագան պատկանում է Իրանին, եւ Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել ընդունել այն կարևոր դերակատարությունը, որն աշխարհում ունի իր երկիրը։ Իրանի նախագահը մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանին։ Իրանը հայտարարել է, Ահմադինեժադը պայքարում է աշխարհն առանց միջուկային զենքի տեսնելու համար։ Ուզբեկստանում արգելվել է ոգելից խմիչքի եւ ծխախոտի գովազդի նման օրենք է ստորագրել նախագահը։ Իսլամ Քարիմովը տեղեկացնում է Իտար 10-ը հղում կատարելով ուզբեկական լրատվամիջոցներին։ Երկրի օրենսդիրների հայտարարությունների համաձայն նման օրինագիծ ուղղված է երիտասարդների առողջության պահպանմանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կիրակի օրը Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում գրեթե 100-ամյա դադարից հետո պատարակ մատուցվեց։ Այս իրադարձության մասին մեր այս առաջին հաղորդումը առաջարկում եմ լսել առանց տեքստի, առանց խոսքի, առանց որևէ մեկնաբանությունների։ Պարզապես լսեք, թե ինչ էր կատարվում Աղթամար կղզում սեպտեմբերի 19-ին, կարելի է այսպես ասել՝ ձայներ և հույզեր Աղթամարից։
Աստվածի իշխան, Աստվածի շքով, Աստվածի բարձունս, Աստվածի մանալի Աստված։
Հիմա սաբահուս հոս նույն բաները կսկավ։ Ամեն մարդ գրնա չսկան անշուշտ։ Ուրախ եմ սաբահուս հոսը լալուս համար եկճախում կիսետ հոսեմ։
I'm from Armenia, Yerevan.
So, what do you feel today?
I can't explain my feelings. I'm glad that I'm here.
Հեսան քուրդ է, մուսմաներ պայց արմադը հայ է, իր արմադը գտնդ է։
Արմենից, այդ բզեր։
Դիարբեքիլի, մուշլի։
Սա մոնտաժեր մեր թղթակիցների նյութերից վան էին մեկնել Սաթենիկ Վանցյանը և Կարինե Սիմոնյանը։ Նրանց պատրաստած տեսանյութերը տեղադրված են ինտերնետային մեր էջում, ազատություն.am։ Վերջին օրերին հեռարձակել ենք նրանց հաղորդումները, հիմա Սաթենիկ Վանցյանը կպատմի վան այցելած զբոսաշրջիկների մասին, լսենք նրա հաղորդումը։
Այն հարցը, թե ի վերջո որքան մարդ մասնակցեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում երեկ կայացած պատարագին, հնարավոր եղավ ճշտել միայն պատարագի ավարտից ժամեր անց։ Ըստ Պոլսո հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչ Թաթուլ Ծայրագուն Վարդապետ Անուշյանի, ում պատարագին մասնակցել են 1000-ից 1500 հայր, մեծամասամբ Ստամբուլից, իսկ կղզում անդ մեջ մարդկանց տեղաշարժի արդյունքում պարզվել է, որ Աղթամար կղզի այցելել է մոտ 6700 մարդ, մեծամասամբ տեղացիներ, որոնց կղզի երբեր զուտ հետաքրքրությունը։ Պատարագին մասնակցած դիվանագետները ևս հայտնի են Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպանը, Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից ու հյուպատոսարաններից երեք ներկայացուցիչ։ Իսկ ահա Վանի նահանգապետ Մյունիր Քարալողլուն չէր մասնակցում պատարագին, հիշեցնեմ, վերջինս 3 օր առաջ էր այցելել կղզի ծանոթանալու նախապատրաստական աշխատանքներին։ Այսքանը մասնակիցների մասին, հիմա ներկայացնեմ վերջին ժամանակներս ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը՝ եկեղեցու Խաչի քաշի մասին։ Պատարագի առողջությանը մասնակցում էր Խաչի հեղինակը, աշտարակցի քանդակագործ Վարպետ Ջանիկը, ումից եւ փորձեցի ճշտել, թե ի վերջո որքան է կշռում իր պատրաստած խաչը։
70-ից 90 կիլոգրամ։
Սա երբ է կպատրաստվել։
3 տարի 8 ամիս առաջ։ Պատրաստես։ Այն ժամանակ ես ամբողջ տաստակամածը գալ եկեղեցու։ Ես ցանկություն հայտեցի, որ գայի եկեղեցու Խաչի հետ տեղադրել։ Այս խաչը հարված է իր գմբեթի համար, ոչ թե հատակի համար։
Ձեզ ով էր պատվիրել, այսպես ասենք, խաչը։
Պատվիրատուն անմիջապես Կուրտ Շինարարը դարձնոց, չգիտեմ ինչ ճանապարհով հայտնվեց դարձնոցում, պատվիրեց խաչը։
Ի վերջո սա հեշտ է տեղադրել, թե չէ։
Իրանց համար սա այս տեխնիկայի դարում այնքան հեշտ կդրվի, իրանք, եթե ուզեն։ Եթե ուզեն։
Թուրքիան խաչ չտեղադրեց Սուրբ Խաչի գմբեթին և դրա պատճառով Աղթամար չգնացին Մայրաթոռ Էջմիածնի, չգնացին Կիլիկիո կաթողիկոսությունի, չգնացին հայոց պատրիարքարանների աշխարհով մեկ փրված եկեղեցական թեմերի ներկայացուցիչները։ Աղթամարում միայն Պոլսո հայոց պատրիարքարաններ և մոտ 1000 ուխտավորներ։ Շատ ուխտավորներ նույնպես, որ նախկինում ցանկություն էին հայտնել Աղթամար մեկնելու, նույն պատճառով հրաժարվեցին իրենց մտադրությունից։ Հաջորդ պատարագին հնարավոր է, որ խաչը տեղադրված լինի, բայց դա արդեն առաջինը չի լինի 100 տարվա դադարից հետո։ Անկախ ամեն ինչից Աղթամարում պատարագ է մատուցվել, և հիմա լսեք, թե այս իրողությանը ինչպես են արձագանքում Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին խաչ չտեղադրելով Թուրքիան վիրավորեց ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլև ողջ քրիստոնեական աշխարհին։ Դրա վկայությունը Ռազմիկ Զոհրաբյանը համարում է Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերաբացման արարողության վերաբերյալ միջազգային լրատվամիջոցների հրապարակումներն ու հաղորդումները։
Արդեն արտասահմանյան լրատվամիջոցները այնտեղ օգտագործել այնքան էլ թուրքանը պաստ հաղորդումներ չեն տվել այս հաղորդումները, որովհետև քրիստոնյա աշխարհը դա միայն հայկական աշխարհ չի, քրիստոնյա աշխարհը շատ մեծ է, կան երկտերություններ, որ քրիստոնական կրոնն են կրում, և սա վիրավորանք է ամբողջ քրիստոնական աշխարհին, որովհետև խաչ հասկացողությունը դա սիմվոլ է, դա քրիստոնեության սիմվոլն է այսօր աշխարհում, և իրենք վիրավորեցին այդ խաչը, չենք տեղադրում քրիստոնական խաչը։
Այսինքն Եվրամիության նանդամակցության ճանապարհին այս եկեղեցում պատարագ թույլ տալու նախաձեռնությունը միջազգային հանրությանը որպես բարեփոխում ցույց տալու Թուրքիայի ծրագրերը ըստ Ռազմիկ Զորաբյանի կարծես չհաջողվեցին։ Հոյդա բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը ևս կարծում էր, որ Թուրքիային այսպիսով չհաջողվեց աշխարհին համոզել։
Չհաջողվեց, որովհետև այսօր չեք հանդիպի ոչ մեկ միջազգային լրատվամիջոցի կողմից լրատվության, որտեղ չլինի նաև հայկական տեսակետի արձագանքը, նույնիսկ կան լրատվամիջոցներ CNN, BBC, որոնք ասում են, որ որպես եկեղեցի չբահբանելու հարցը նաև կարող է կապ ունենալ նրա հետ, որ մտահոգ է Թուրքիան, որ հայերը կարող են այդ տարածքները բանջել։ Այսինքն այնպիսի հարցեր սկսեցին բարձրացվել, որ չեմ կարծում, որ Թուրքիան ցանկանում էր, որ բարձրացվեին։
Ընդդիմադի ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը միջտեր կարծում է, որ Թուրքիան թեև չկարողացավ 100%-ով հասնել իր ցանկացածին, բայց օգուտ քաղեց։
Դիվանագիտական սեղանի շուրջ, երբ որ նստեն, թուրքերն ասել են պատարակը մատուցվեց հայկական եկեղեցում։ Այլ հարց է, որ ինչ խնդիրներից ելնելով հայկական կողմը չմասնակցեց, եւ դա իրեն կարող են բացատրել նաեւ հուզական կողմով, որ խաչ չկար եկեղեցում, բայց պատարակի մատուցումը արդեն իսկ դրական երևույթ կգնահատվի։ Դա իսկապես Թուրքիայի համար հետագայում դիվանագիտական գործընթացներում հաղթաթուղթ է լինելու։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ուրբաթորը հայ ազգային կոնգրեսը հանրահավաք անցկացրեց, սկսելով հանրահավաքային պայքարի նոր փուլը։ Ելույթ ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիմնական շեշտադրումները Ղարաբաղի խնդիրն էր, Հայաստանում իշխանափոխության անհրաժեշտությունը, երկխոսությունը իշխանության հետ, այդ երկխոսության պայմանները և քաղաքական հայացքների համար կալանավորվածների ազատ արձակելը և մարտի 1-ի բացահայտումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները սովորաբար առանց արձագանքների չեն մնում։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը, նա զրուցել է ժառանգություն կուսակցության անդամ Ռուբեն Հակոբյանի հետ։
Հայ ազգային կոնգրեսի սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքում հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկ անգամ ևս պնդեց այն թեզը, որ իշխանափոխությունը եղել և մնում է ՀԱԿ-ի գլխավոր խնդիրը, և որ Ղարաբաղին ու Հայաստանին սպառնացող վտանգների հաղթահարման միակ ելքը իշխանափոխությունն ու օրինական ընտրությունների միջոցով ձևավորված իշխանության հաստատումն է։ Իսկ կան արդյոք նման նախադրյալներ իշխանափոխության արտահերտ ընտրությունների։ Այն, որ այսպես դժվար է շարունակել, փաստ է արդեն, կարծում է ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։
Այո, Հայաստանը արձանագրում է պարտությունը պարտության հետևից, և միայն պայմանավորվել այսօրվա իրավիճակով կամ այսօրվա իշխանությամբ ճիշտ չի լինի։ Մենք այս 20 տարիների ընթացքում չկարողացանք լուրջ առաջընթաց արձանագրել թե Ղարաբաղյան արձում, թե ներքաղաքական կյանքում։ Եվ այս առումով մենք ասել ենք մի կետի, մի նշաձողի, որ իսկապես դժվար է պատկերացնել, որ մենք կարող ենք այսպես շարունակելու դեպքում զարգացնել Հայաստանը, ընդ որում բոլոր ոլորտներում։ Իշխանապահության հարց, այսպես եթե դիտենք, անհրաժեշտ է։ Մյուս կողմից, այն ինչ այսօր կա քաղաքական դաշտում, ես նկատի ունեմ ընդդիմության կեցվածք և իշխանության պահվածքը, չի տալիս ենթադրելու հնարավորություն, որ կարող է օպոզիցիան ընդդիմության այնքան ուժ ունենալ քաղաքական առումով, որ փոխել։ Եվ չնայած նրան, որ անդիմադիր տրամադրությունները հանրապետությունում շատ ավելի են, քան իշխանամետ տրամադրությունները, բայց որովհետև սա ուր սրտի ընդդիմությունը համախմբված չի, չի կարողանում այդ անդիմադիր տրամադրությունները համակարգված կարոսվածքային դաշտ բերել, իշխանությունը դրա համար տեսնա, որ ինքը կարող է դեռ շարունակել։ Իմ կարծիքով միակ հնարավոր տարբերակը այն է, որ Հանրապետության ղեկավարությունը, իդեմս Հանրապետության նախագահի դիտակցեն ստեղծված իրավիճակ, որ այսպես շարունակել հնարավոր չի։
Եվ
ոչ թե հրաժարական տան, հասկանան իրավիճակը և կազմակերպեն ընտրություններ, որտեղ թիվ մեկ պայմանը պետք է լինի, որ այդ ընտրությունները պետք է լինեն ազատ և արդար։ Արտահերթ, մեր բոլոր պարտությունները սնվում են մեր ներքաղաքական վիճակից։ Իսկ ներքաղաքական վիճակի թիվ մեկ պատճառը, այսպես ասեմ, որը մեզ ասրել է այսօրվան, այն է, որ վաղուց, շատ-շատ վաղուց մենք չենք ունեցել ազատ արդար ընտրություններ։ Բայց ցավոք չեմ կարծում, որ այդ դիտակցումը այսօր կլինի իշխանության բարձրագույն օղակներում։
Ում սկսվել է ՄԱԿ-ի հերթական նստաշրջանը։ Նստաշրջանի օրերին աշխարհի երկրների ղեկավարների առաջնորդների մասնակցությամբ անցկացվում են մի շարք հանդիպումներ, քննարկումներ, քննարկվելու է նաև հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը։ Հայաստանցիները գիտեն այս ծրագրի մասին, որտեղ ընդգրկված աշխարի աղքատ, թույլ զարգացած երկրները օգնություն են ստանում։ Հայաստանը առաջին երկրներից մեկն էր, որ ընդգրկվեց այս ծրագրում, բայց ժողովրդավարության հետընթացի բռնաճնշումների պատճառով նախատեսված գումարները օգնությունը Հայաստանը ամբողջությամբ չստացավ։ Այսօր մակում սկսվում են հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի շուրջ քննարկումները, լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ուղիղ 10 տարի առաջ միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ հարյուրավոր երկրներ որոշեցին համախմբել ջանքերը և միասնական քայլեր ձեռնարկել մինչև 2015 թվականը աշխարհում աղքատների թիվը կիսով չափ կրճատելու, մահացու հիվանդությունների դեմ պայքարելու, մանկական մահացությունը նվազեցնելու, ինչպես նաև տարեական կրթությունը յուրաքանչյուրին հասանելի դարձնելու ուղղությամբ։ Այսօր շուրջ 140 երկրների նախագահներ ու կառավարությունների ղեկավարներ կրկին ՄԱԿ-ի կենտրոնակայան են ժամանում, մինչօրս այս ուղղությամբ կատարված քայլերը գնահատելու և առաջիկա տարիների անելիքները որոշելու համար։ Քննարկումների հիմնական թեման ակնկալվում է, որ կլինի ծրագրերի ֆինանսավորման հարցը։ Տարիներ շարունակ զարգացած երկրները խոստումներ են տվել աղքատներին, որոնք սակայն մինչօրս չեն կատարել։ Արևմտյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը և մանրամասնել։ 10 տարի առաջ գերտերությունները խոստացան շուրջ 100 միլիարդ դոլար տրամադրել հազարամյակի մարտահրավերների հաղթահարմանը, սակայն գումարի նույնիսկ կեսը մինչօրս տեղ չի հասել։ Անկախ ամեն ինչից սա աշխարհի հզորների խոստումն է աղքատներին, որը պետք է կատարվի, և ես այս գագաթնա ժողովում մտադիր եմ հասնել այդ նպատակին, հանդիպումից առաջ հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ֆինանսավորման շուրջ քննարկումները ըստ վերլուծաբանների բավական բուրն կընթանան, հաշվի առնելով վերջին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, որի արդյունքում մի շարք զարգացած երկրներ ստիպված եղան կրճատել աշխատավարձերն ու ծախսերը սեփական երկրում։ Այժմ մենք պետք է վերանայենք մեր ռազմավարությունը և հիմնական քայլերը ձեռնարկենք ոչ թե նպաստներ և օգնություններ տրամադրելու, այլ տեղերում տնտեսական աճը խթանելու, կոռուպցիան կրճատելու, ինչպես նաև տրամադրված գումարների նկատմամբ վերահսկողությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, Ռոյթերին ասել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Ռաջիվ Շահը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնենք միջազգային մամուլի հրապարակումները կիրակի օրը Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում տեղի ունեցած պատարագի մասին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բրիտանական Guardian-ը վանում տեղի ունեցած հայկական պատարագին վերաբերող իր հոդվածը վերնագրել է, երբ դժբախտությունը ժառանգություն է։ 1915-ին Օսմանյան Թուրքիայում սիստեմատիկորեն սպանվեցին կամ արտաքսվեցին հայերը, ցեղասպանության մի ակտ, որի ժամանակ 1.5 միլիոն մարդ մահացավ, բայց ինչու է 1915 թվականը կարևոր 2010-ին, հարց է տալիս պարբերականը։ Հայերը մի ազգ են, որ որոշել են հիշել, քանի որ նրանց համար կարևոր է պատմական հիշողությունը, սա կարևոր է Թուրքիայի հետ փակված սահմաններից այն կողմ բնակվողների համար, քանի որ ցեղասպանության պատճառով հայերն ունեցան Լոս Անջելեսից մինչև Փարիզ սփռված հայկական սփյուռք։ Մերժելով Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վրա խաչ տեղադրել, Թուրքիայի իշխանությունները հասան նրան, որ իրադարձությունը, որը շատերի կարծիքով պետք է ջրբաժան դառնար Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին, փոխարենը դարձավ նոր տարաձայնությունների առիթ, գրել է Վաշինգտոն Փոստը, բայց խաչի բացակայությունը և դրա առաջացրած դառը հակազդեցությունը ապացուցեց, որ որքան լարված են ու անկայուն երկու երկրների միջև եղած հարաբերությունները, քանի որ Սուրբ Խաչը համարվում է պատմական հուշարձան, ցանկացած իրադարձություն պետք է արժանանար կառավարության հավանությանը, իսկ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարեցին, թե խաչը շատ ծանր է եկեղեցու գմբեթին տեղադրելու համար։ Բրիտանական The Times-ում կարդում ենք. Մինչ Անկարային ընդհանուր առմամբ հաջողվել է վերջին 8 տարիներին ջերմացնել իր հարաբերությունները Հունաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի հետ, միակ բացառությունը մնում է Հայաստանը։ Սահմանները երկու երկրների միջև փակեն 93-ից, իսկ անցյալ տարի ստորագրված արձանագրությունները դեռ սպասում են վավերացմանը, նկատել է Թերթը։ Երկար սպասված երեկվա միջոցառումն էլ բոյկոտվեց հայերի կողմից, և ակնկալվող 5000 այցելուների փոխարեն վան ժամանեցին հազիվ 1000 հայեր։ Ակոս Թերթի խմբագիր Ռոբեր Կոպտաշը բրիտանական The Times-ին տված հարցազրույցում այդ առիթով նկատել է, որ Թուրքիան փորձում է օգտագործել կիրակնորյա պատարակը որպես քաղաքական գործիք, ինչը վտանգավոր է, և որ Անկարան այդպես էլ չի հաջողում լուծել թուրքերի և հայերի միջև եղած խորքային խնդիրները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի երեկոյան 7-ին, առայժմ։